เริ่มต้นกันที่ข่าวหุ้นดังจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียครับราคาหุ้นของบริษัทพลังงานซาอุดีอารามโกดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทันทีที่34เรียลหลังตลาดหุ้นซาอุเปิดทำการเช้าวันพุธโดยมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนักวิเคราะห์จาก Capital Economics ให้ความเห็นว่าราคาหุ้นบริษัทพลังงานของทางการซาอุดีอาระเบียแห่งนี้ปรับลงมาเรื่อยๆในระยะที่ผ่านมาเพราะนักลงทุนเริ่มจับตาดูศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทใกล้ชิดขึ้นขณะที่กระแสบวกในช่วงที่นำหุ้นออกมาขายต่อสาธารณชนครั้งแรกหรือ IPO เริ่มลดลงนอกจากนั้นการปรับตัวลงของราคาหุ้นอารามโกในวันพุธก็เป็นไปตามกระแสโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่อ่อนตัวลงทั่วหน้าเช่นกันนับตั้งแต่ทำการซื้อขายวันแรกเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาราคาหุ้นอารามโกปรับตัวลงไปแล้วเกือบ 12% จากสถิติสูงสุดที่ 38.70 เรียลมาปิดที่ 34.20 เรียลในวันพุธแต่ก็ยังสูงกว่าราคา IPO ที่ 32 เรียลอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายรายเชื่อครับว่าราคาหุ้นอารามโกน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐไม่มีความจำเป็นต้องใช้กำลังทางทหารเพื่อโจมตีอิหร่านซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะคลี่คลายความตึงเครียดจากวิกฤตครั้งนี้ของสหรัฐแม้ซาอุดีอารามโกระดมทุนได้ถึง 25,600 ล้านดอลลาร์จากการทำ IPOแสงหน้าเจ้าของสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ซึ่งก็คืออาลีบาบากรุ๊ปที่ระดมทุนได้ 24,000 ล้านจากการเข้าซื้อขายในตลาดเมื่อปี2014แต่นักลงทุนต่างชาติได้ออกมาแสดงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโรงงานของอารามโกถูกปิดไปชั่วคราวส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบสำรองรวมหายไป 5.7 ล้านบาร์เรลหรือกว่า 5% จากเหตุโจมตีซึ่งทางสหรัฐก็โทษว่าเป็นฝีมือของอิหร่านแต่อิหร่านก็ออกมาปฏิเสธไปต่อกันที่ข่าวจากบริษัทรถยนต์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่างนิสสันครับนายคาร์ลอสโกนอดีตประธานกรรมการนิสสันมอเตอร์ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่หลบหนีจากญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อร่วมงานแถลงข่าวที่กรุงเบรุตในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนนายโกนกล่าวว่าในช่วงที่เขาถูกคุมขังอยู่นั้นอัยการญี่ปุ่นได้ทารุณเขาอย่างมากจนเขาคิดว่าเขาจะต้องตายอยู่ที่ญี่ปุ่นแน่ๆหากหนีออกจากประเทศไม่ได้นายโกนหลบหนีจากการพิจารณาคดีจากญี่ปุ่นไปอยู่ที่เบรุตในเลบานอนเมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยในการแถลงข่าวว่าหลบหนีออกมาได้อย่างไรและกล่าวเพียงว่าเขาต้องการออกจากญี่ปุ่นมาเพื่อกู้ชื่อเสียงกลับคืนให้ได้อดีตประธานกรรมการนิสสันคนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีประพฤติมิชอบทางการเงินโดยการรายงานรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 50% ในช่วงปีค.ศ. 2010ถึง2015และโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่เจ้าตัวก็ยืนยันมาตลอดว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่มีมูลและในวันเดียวกันนี้เองสำนักงานอัยการญี่ปุ่นก็ออกแถลงการระบุว่าคำพูดของนายโกนที่กล่าวหาและวิพากษ์วิจารณ์ระบบงานยุติธรรมของญี่ปุ่นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างมากมาปิดท้ายกันที่ข่าวจากอาลีบาบากรุ๊ปครับผู้ค้าปลีกยักษ์ใหญ่จากจีนอย่างอาลีบาบากำลังเร่งรุกตลาดออนไลน์ในยุโรปอย่างหนักเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากอเมซอนผู้นำธุรกิจสัญชาติอเมริกันด้วยการตัดราคาค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ที่นำสินค้ามาขายผ่านตนเองแต่กลยุทธ์ดังกล่าวก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลสำเร็จสูงดังหวังเท่าใดที่ผ่านมาอาลีบาบามุ่งเน้นจับตลาดผู้บริโภคที่หาซื้อสินค้าราคาถูกจากจีนผ่านช่องทางอาลีเอ็กซ์เพรสเช่นสาย USB ราคา3ดอลลาร์หรือต่างหูคริสตัลราคา2ดอลลาร์รวมทั้งพยายามหาคู่ค้าใหม่ๆในยุโรปที่รู้จักตลาดดีกว่าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีกว่าของจีนรายงานข่าวระบุว่าวิธีที่อาลีบาบาใช้ก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เก็บจากคู่ค้าและเสนอค่าธรรมเนียมนายหน้าที่ 5% ถึง 8% ซึ่งถือว่าต่ำกว่าอัตราที่อเมซอน เก็บจากคู่ค้าที่ 7% ถึง 15% และค่ารายเดือนที่39ยูโรบวกภาษีการขายของแต่ละประเทศพอสมควรทั้งนี้อาลีบาบาตั้งเป้าบุกสเปนและอิตาลีรวมทั้งรัสเซียและตุรกีที่เชื่อมต่อภูมิภาคยุโรปและเอเชียก่อนที่จะเริ่มขยับขยายมามองที่สเปนซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ในยุโรปตะวันตกและมีแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคอยู่หลายแบรนด์นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน